Een van die lekkerste dinge vir my om 'n week mee te begin is hier op 'n maandagoggend so lekker vroeg en ek wil vir jou sê goeiemôre. My naam is Miller Kroukamp en ons begin weer met 'n lekker manne storie. Saam met my in die ateljee is iemand met die naam Jürgen. Goeiemôre Jürgen.
Goeiemôre Miller.
Nou as ek die naam Jürgen hoor, dis vir my 'n Duitse naam. Ek vermoed daar's iewerster in jou voorgeslagte of waar ook al Duitse bloed. Vertel gou 'n bietjie of is ek reg of nie?
Jy is 100% reg. Ja, my pa was 'n Duitser. Hy was is gebore in Libanau aan die Russiese kant van Duitsland, so te sê. Is 'n streng Duitser natuurlik grootgeword daarso, selfs op universiteit daar bygewoon in Duitsland en ook natuurlik vir die nazi's geveg gedurende die Tweede Wêreldoorlog wat groot verandering in sy lewe meegebring het.
Dit jy soms so klein bietjie op van presies hoe jy in 'n Duitse huis miskien groot geword het.
Ja nee, definitief. My pa was Hitler was 'n diktator en ek sê vir jou my pa was nie verder ver agter nie. Wat hy gesê het was wet en alles het geskied volgens wat hy gesê het, jy weet. En hy was 'n baie streng man, maar ook 'n baie regverdige man. Ek moet eerlik wees, ja.
Nou vertel vir my 'n bietjie Jürgen. Ja. Dit wat jy nou verduidelik het van jou pa en die sterk streng en alles van 'n tipiese Duitse man. Wat se effek het dit op jou lewe gehad?
Wel, dit het my geleer, dissipline geleer, daar's geen twyfel daaroor nie. En dat 'n mens, as jy iets wil hê, moet jy daarvoor werk. En daar is regverdigheid, jy weet, daar's 'n ja en 'n nee, en sy lewe het miskien glad nie bestaan nie. Dit was of ja of nee. En ons het maar groot geword onder daai reëls, en dit is maar basies hoe dit gegaan het in ons huis.
Was dit vir jou ook 'n kwessie van cowboys don't cry?
Definitief. Daar is geen twyfel daaroor nie, om die waarheid te sê, toe ek jonger was, het my pa juist vir my gesê, jy is 'n man, jy sal nie huil nie. En ek moet eerlik mee wees, as ek nou reg terugdink, die eerste keer dat ek openlik gehuil het voor ander mense, dat ek van bewus is, was toe ek 27 jaar oud was.
Vertel ons daarvan.
27 jaar oud, ek het deur groot mediese probleme gegaan. Dele van my darm en goed is verwyder as gevolg van 'n vorige operasie wat natuurlik 'n totale gemors was. En toe die dokters probeer om hierdie storie nou weer reg te stel en toe maak hulle eenvoudig weer foute en so aan en so voorts. En toe ek 27 jaar oud was, het ek uiteindelik in 'n kerk ingestap op krikke en ek het besluit daar en dan om my lewe aan Jesus te gee. Wat voorheen nie moontlikheid was nie, want my pa het geweier dat ons kerk toe gaan vir ons hele kinderleeftyd. So die eerste keer dat ek regtig betrokke geraak by die kerk, was in die omgewing van 27 amper 28 jaar oud.
Het jou pa geweet jy's op pad kerk toe?
Nee, ek het nie gedurf om dit vir hom te sê nie, want as daai man kwaad word, het hy baie kwaad geword.
Ja. Soos wat ek jou ontmoet het en leer ken het, is jy vandag 'n sagte man. En ek besef dat 'n transisie in jou lewe plaasgevind, maar vertel gou nog 'n bietjie oor daai 27 jaar oud episode. Kleer ons so 'n bietjie in wat het gebeur?
Ek het as gevolg van die vorige operasies waar die tegniek wat die probleme nou ingekom het, het ek baie obstruksies beleef gedurende my tienerjare. En toe standaard 8 het ek 'n baie baie ernstige een gehad, baie groot operasies moet ondergaan. Ek was in die hospitaal van Maart tot September maand toe en ek het letterlik geveg vir my lewe. Om die waarheid te sê, die dokters het gesê ek het 'n 4% kans om te lewe. En toe het ek maar herstel as gevolg van God se genade en sy liefde vir my. En op die ouderdom van 27 het ek my eerste meisie ontmoet, want voor dit was ons altyd baie besig. Daar was nie tyd vir meisies nie. Ek was konstant aan die gang my pa te help om dinge op te bou vir die familie. Dit was amper soet van 'n Duitse ding, pa en seun saam en soos. Maar op die ouderdom van 27, toe ek en hierdie meisie nou redelik ernstig begin raak en uitgaan en soos, toe sien ek baie van haar vriendinne en vriende het iets wat ek nie gehad het nie. En sy was die eerste persoon wat my kerk toe genooi het, op daai ryp ouderdom van 27 jaar. En ek het daai aand baie geniet. En toe ons natuurlik uit die kerk uit kom op pad huis toe, toe is ons twee ongelukkig omgery deur 'n dronk bestuurder. Wat ons albei weer 3 maande lank in die hospitaal beland het. En in daai tyd het ek in die hospitaal gelê het, in traksie en al daai tipe dinge, het ek gesien die haar vriende wat by haar kom kuier het, daar's iets anders te daarso. En toe besef ek, dit is as gevolg van hulle geloof. Hierdie mense het iets gehad wat ek nie gehad het nie. En ek het 'n hinkering daarvoor gekry en ek het regtig daarna gesmag en dit was die begin van my besluit van self om in 'n kerk in te kom en nader aan God te probeer beweeg en Jesus deel van my lewe te maak.
Vertel vir ons 'n bietjie van daai proses van om die Here net meer deel van jou lewe te maak, hoe dit gewerk vir jou.
Wel, wat basies gebeur het is soos ek sê, ek het in die kerk ingestap op krikke en die heel eerste aand wat ek by hierdie kerk bygewoon het, het 'n dame na my toe gekom na die tyd en gesê, sy het 'n visie gehad en sy het gesien, ek gaan in hierdie kerk Jesus ontmoet. En ek gaan nie meer op krikke loop nie. Want hulle wou vroeër, paar maande vroeër, wou hulle eintlik my been geamputeer het. So dit was 'n baie traumatiese ding vir my. En ek het ingegaan in die kerk die dag en die mense het, oor die dominee het gevra, is daar enigiemand wat nou sy lewe aan die Here wil skenk, sê 'n gebed saam met hom, ek het dit gedoen en van toe af aan het my lewe heeltemal verander. Ek is 'n ander mens en ja, dankie God vir sy genade en liefde, anders was ek nie vandag hier om hierdie storie vir jou te vertel nie.
Vertel vir ons 'n bietjie, as jy sê jy's 'n ander mens daarna, wat beteken ander mens?
Kyk, voor dit, my ma en pa was eintlik redelik arme mense. Kyk, toe my ma in Suid-Afrika gebore was, het haar pa eintlik oorgekom van Poland, want sy was 'n Poolse Jood. So dit was al klaar iets wat abnormaal was, dat my pa wat 'n Nazi was met 'n Poolse Jood trou. So ek maak altyd 'n grap en ek sê vir die mense, ja, ek is 'n ordentlike brak, jy weet, maar anyway. Sy was 'n persoon wat in God geglo het, maar sy was totaal oorweldig deur my pa se dominansie. En wat toe gebeur het is, waar was ons nou, ek met myself 'n bietjie in die spoor in?
Net rondom hierdie nuwe lewe.
O, die nuwe lewe, ja. En toe ek my lewe nou vir God gegee het en so aan, wat gebeur het en wat 'n drastiese ding was vir my. Op daai stadium het my pa ryk geword. Ons het alles gehad van die beste. Ons het die goeie lewe gelei, soos mense sê, die wêreldse lewe met al die materialistiese goed wat mense het. En ek was snobisties. Ek was 'n rasis. Ek was eintlik 'n lelike mens. Jy weet, mense moes uit my pad uitbly, want hulle was net in my pad. Want ons het alles gehad wat ons wou gehad het. Ons kon lekker leef. So enige persoon wat tussen jou en jou lekker lewe ingekom het, was maar net 'n las. En nadat ek Jesus aangeneem het in my lewe, het ek gesien daar's 'n heeltemal 'n ander waarde stelsel in die lewe. Dit gaan nie oor materialistiese waarde nie. Dit gaan nie oor ryk jy is nie, wat se karry bestuur, waar jy leef en al daai tipe dinge nie. Dit gaan oor jou verhouding met jou medemens. Hoe kan jy jou medemens lief hê? Maar liefde op 'n ander manier of wat party mense dit verstaan. Baie mense verstaan liefde uit 'n fisiese oogpunt uit, daai kissie kissie huggy huggy tipe ding. Hierdie liefde is: as jy 'n probleem het en ek is beskikbaar en ek het die vermoëns, dan moet ek myself beskikbaar stel en my bes te doen om jou te help en ondersteun om jou uit jou moeilike omstandighede uit te lig. En dit is waar my lewe 'n groot draai gemaak het en van toe af aan pas ek daai ware stelsel toe in my lewe tot die beste van my vermoë. Daar is natuurlik dae wanneer ons struikel en dinge verkeerd doen soos almal weet, maar ja, dit was die groot omkeerpunt en hoe my lewe verander het. Letterlik van dag na nag. Nag na dag, laat ek het so stel, skies toch.
Jürgen, ek lei af, soos wat jy groot geword het ook, kompetisie was belangrik. Jy moes wen en die beste wees. As jy ook vir my sê, jy het op 'n punt gekom waar jy materialisties omtrent alles gehad het. Is daar, praat met my oor daai ek moet wen?
Wel, die ek moet wen story het eintlik gekom as gevolg van my pa. Alles en enigiets wat ek gedoen het, tot op daai stadium, tot op 27 jarige ouderdom, was nooit goed genoeg vir my pa nie. Jy weet jy, ek het van die hoogste punte gekryp in die universiteit terwyl ek daar was, dan kyk jy die vraestelle so aan, dan gooi dit so neer op die tafel en sê, maar hoekom het jy nie 100% gekry nie? Daai tipe ding. So daar moes altyd perfeksie wees. En vir my pa was niks anders goed genoeg nie. En dit was vir my dikwels 'n groot struikelblok en 'n baie moeilike ding om te bereik. Want party dinge is so eenvoudig, ons sal nooit 100% reg wees in dinge wat ons doen. Maar vir hom was dit baie belangrik, ja.
Hoe het jy op 'n punt gekom waar jy besef het, maar dan is jy goed genoeg vir God? Want ek besef, dit het 'n effek op jou lewe gehad van as jy nie goed genoeg is nie, as jy nie goed genoeg nie, punt. Al kry jy 95% of 98%. Wanneer het daai ding geswaai en hoe het dit geswaai om te besef, maar vir God is ek goed genoeg?
Wel, ek was baie betrokke by die kerk na hierdie daai tyd het my lewe aan Jesus gegee het en ek het net van selfbesef uit die woord uit wat ons geleer het en hoe ander mense optree wat Christene was vir 'n redelike lang tyd en hulle waardesisteem en al die dinge was net vir my heeltemal anderste. En dit het my laat dink daaroor en my uiteindelik tot 'n oortuiging gebring dat ek myself moet verander. Want daar is definitief 'n ander waardesisteem in die lewe. Ek hoop dit antwoord min of meer wat jy
bedoel. Ja. Ek hoor ook jy sê ek moet myself verander.
Ja.
Ek en jy kan onsself nie verander nie. Dis eintlik die Here wat in ons is wat dit gebruik om ons te maak verander.
Dis reg. Ja, ek skuis myself nou moenie mooi verduidelik nie, maar ja, ons kan nie dinge regkry sonder die Here, sy genade, sy liefde en sy plan in ons lewens. En as jy eers dit besef, dan kan jy kan drasties verander. Regtig. Jy kan 'n baie baie groot verandering maak.
Ek vermoed jy het groot geword met die feit van om nie afhanklik te wees nie. Het jy die skuif gemaak om te sê, maar Here, ek is afhanklik van U?
Ja, definitief. Ek het besef een middag toe ek in die hospitaal gelê het, baie baie siek was. En die dokters van my ma gesê op daai stadium, ek het 'n 4% kans om te onlewe. En al wat ek wou sien in daai tyd was daai bekende gesigte wat in die gang afloop wat by my kom kuier. En dit was waar ek besef het dat die goddelike waardesisteem of die eienskappe wat God in jou lewe kan inbring in waarde is heeltemal anders as wat die wêreld vir jou leer en wat mense ons probeer oortuig, jy weet dit. Jy moet dit en jy moet dat en jy moet dit. En dit was waar die verandering plaasgevind het. Dit was nie daai een middag toe hulle in die gang afloop, toe hulle gesigte sien, toe alles verander.
Wow. Die omgee wat jy beleef het, wat jou vriendin wat jou kerk toe gesleep het, jy het beleef, hulle gee liefde vir haar en jy het iets daarvan beleef en...
Dis reg, ja. Die liefde wat ek ervaar het van my ouers af was, ek sou sê net normale liefde, maar baie van het was gebaseer op materialistiese type waardes. Amper is, ek wil nou nie lelik wees en sê my ouers het my omgekoop nie, maar jy kry amper die gevoel dat die materialistiese waarde was 'n manier om jou toe, soos in Engels sê, pacify, jy wil jou gelukkig te hou. Maar die waardesisteem wat hierdie ander mense gehad het sover het, God betref, was iets wat blywend was en wat jy met jou saam kan vat. En ook, jy kan het uitleef, dat ander mense dit kan sien. En dit help om ander mense ook bewus te maak van die feit, dat jy nie die Here in jou lewe het nie, het jy eintlik niks.
So waarding wat jy sê, die Here is die belangrikste.
Ongetwyfeld.
Die verandering wat in jou gebeur het, hoe het jou ouers dit beleef? Het hulle dit gesien? Het hulle dit raak gesien? Wat was die effek op hulle? Het julle daaroor gepraat?
Hulle het dit raak gesien, ja. Ons het nooit daaroor gepraat nie, want kerk het 'n taboe ding gebly in die familie, as gevolg van my pa se ervaring in die Tweede Wêreldoorlog. Maar dit het gelei tot die enigste groot argument wat ek en my pa gehad het eendag. En dit was die feit dat hy vir my probeer oortuig het dat ek mors my tyd. Jy weet, hierdie Here goddelike ding is nonsens, dit is nie 'n goeie ding nie. En en hy is dood na dit. En dit is een van die groot punte in my lewe waar ek baie spyt is. Ek het nooit regtig tyd gehad om uiteindelik met hom vrede te maak oor daai situasie. Alhoewel, hy het begin aanvaar dat ek kerk toe gaan. En glo dit of nie, hy het baie meer met my ma se broer begin te praat. En my ma se broer was 'n dominee. En dit was iets wat ek gesien het, daar's 'n verandering wat in hom plaasvind. Maar ek dink hy was amper te trots om na my toe te kom en sê, luister, jy is eintlik reg en ek is verkeerd, jy weet, iets van daai soort.
Toe, as jy terugkyk na jou kinderjare, waaroor is jy spyt?
Die feit dat ek nie vroeër die Here ontmoet het nie, ongetwyfeld. En die feit dat ek nooit totaal vrede met my pa kon maak oor daai situasie nie. En ook die feit dat tot onlangs toe ek baie lank mee gesukkel dat my ma was eintlik alkoholus en toe het sy oorgegaan, toe sy opgehou alkohol drink het sy oorgaan om pille te drink, pynpille. En toe sy daarmee klaar is, toe gaan sy oor op dobbel. En alles wat ons opgebou het in ons hele leeftyd as 'n familie saam, het my ma basies binne 2,5 jaar weggedobbel. En dit was vir my 'n bietjie van 'n bitter ding om te aanvaar, nie omdat dit materialistiese waarde was nie, maar omdat ek geglo het alles wat jy moontlik by mekaar kan maak as 'n familie, moet jy op een of ander manier hou of jy weet, vir jou kleinkinders, sodat hulle iets het om terug te val. Al is dit net 'n legacy dat jy iets bereik het. En dit was tamelike ding vir my, ja.
Jürgen, ons kan die afleiding maak so tussen die lyne wat jy sê dat jy 'n intelligente mens is. Maar rondom performance, jy moet goed genoeg wees in al sulke dinge, en jy het self gesê van die uitslaa wat jy kry, en dit was nie goed genoeg nie. Jou intellektuele vermoëns, was jy bewus daarvan as kleintyd?
Om baie eerlik met jou te wees, ek het altyd goed gedoen op skool, so vir my was skool eenvoudig nie uitdaging nie, dit was net, ding, jy gaan skool toe, jy doen jou ding, en jy skryf eksamen, en jy kom makkelijk deur. Uiteindelik, later aan het het vir my meer ooglopend geword, dat hierdie intelligentie wat ek het, dankie Here, is as gevolg van die Here wat my gemaak het. Hy het 'n plan gehad met my, hy het my geskape, ek is gemaak volgens wat hy wil sien en wat hy wil bereik, en as gevolg van dit het ek daai intelligentie geinherit, as dit nou die regte woord is, en toe ek bewus geword van die feit dat ek nie, ek wil nie nou klink soos Einstein hier nie, maar ek is nie 'n dom mens nie, ek het baie vermoëns, is baie goed wat ek kan doen, baie probleme oplos en so aan en so voort, ja, maar het is as gevolg van wat die Here deesdae in my lewe doen. Soos bijvoorbeeld, ek sal vir jou voorbeeld gee, my vrou, ek sal by my vrou te gaan en sê, ons het nou hierdie probleem met, sê bijvoorbeeld een van die motorspreek, en ek is nie heeltemal seker hoe om die situasie te hanteer nie, dan sê sy, ag Jurgen, probeer maar, dan probeer ek, en dan moedeloos gee op, nee, dis verby. Dan gaan slaap ek, en die volgende oggend as ek wakker word, het ek 'n presiese oplossing vir daai probleem. So ek glo gedurende die nag, praat die Here met my, en hy gee my die wysheid en die kennis wat ek nodig het, om daai probleem op te los. En dit het nie een keer gebeur nie, dit is nou al honderde kere dat dit gebeur. En ek hou daarvan, want dit is waar ek glo, die Here kom na my toe en praat persoonlik met my, op een of ander manier.
Ek dink is Psalm 111 wat sê, wysheid, en dis 'n ander onderwerp as net slim wees en kennis hê, maar wysheid is die begin. Die begin daarvan is om die Here te dien.
Definitief.
Wil jy 'n bietjie daaroor uitbrei? Jou plan, jou pad waar jy die Here begin dien het, was jou slimmigheid steeds vir jou belangriker of die wysheid en die verhoudinge en...
Nee, glad nie, jou slimmigheid beteken niks. Jy kan wel jou intelligentie gebruik, natuurlijk as hy hier en daar op 'n bloempie opduik, wat jy onmiddellik moet oplos, maar as jy geheel en al na die Here toe gaan, uit die genade oogpunt uit, op jou knie, en jy sê vir hom, ek is vas, Here, help my asseblief, ek het wysheid nodig, en ek het kennis nodig, wysheid dikwels hoe om die kennis wat jy wel het, te gebruik op die regte manier, dan is dit die beste manier, maar hoe dit met my gebeur het, is toe ek op Technikon was, wat ek deel van hulle landsdienst geword, en ons het die aande rondgery, en kinders wat nou drugs gebruik het, en dronk was, en so in die strate geleed, en so opgetel, en bykie na kerkie toe gevat, waar ons hulle probeer regkry het, en so aan, want op daai stadium, in die Kaap was daar baie sterk, op daai ure van die oggend was die satanisme, hulle aksies baie sterk, en ons het probeer om hierdie kinders natuurlijk teen hulle beskerm, en daar het ek gesien dat, jy het nie intelligentie nodig nie, jy het die Here se genade nodig, sy wysheid, jy moet sy woord hoor, en jy moet luister na die klein stemmetjie wat binnen jou praat, die Heilige Gees.
Vertel vir my jou verhouding op die oomblik met die Here.
Op die oomblik, fantasties, ek is op 'n nuwe pad met die Here, ek gaan baie eerlik met jou wees, ek het in 2000 opgekom na Johannesburg, toe my heel lief groot geword in die Kaap, en van 2000 af, tot om 2006, het ek baie gesukkel, ons het kerke gesoek, ek kon nie 'n plek kry waar ek gelukkig was, en so en so voorts nie, onlangs van het ons by Doxa aangesluit het, en dat ons wel by die huiskerk betrokke is, is het ongelooflik hoe my lewe heeltemal 'n nuwe dimensie aangeneem het, en ek is baie opgewonde in my nuwe loop saam met die Here, definitief.
Dis lekker om jou opgewondenheid te hoor, en dis sommer aansteeklik, Jurgen.
Dankie.
Dis so amper 5:55, en ek wil jou vra, as jy terugkyk oor jou lewe,
ja,
en jy kan vir ons een of ander opsomming gee, of net 'n boodskap gee, 'n laaste sin of twee, wat sou jy sê? Jy het so 'n ryk ervaring hier van die Poolse en die Duitse agtergrond, en het voel vir my, jy het jou eie menswees ontdek.
Ja, ek sal sê, dink ernstig oor wie jy is, moenie 'n fout maak, en nie die Here aanvaar, as die situasie oor jou lewe kom, waar jy die moontlikheid het om te sê, ja, ek aanvaar nou vir Jesus. Want dit is nie die maklikste besluit wat jy gemaak nie, maar dit is die beste. Dit is definitief die beste. En leef dan voluit vir die Here. Hy het vir ons gesterf. Kom ons probeer ons best nou, om vir hom te leef.
So mooi gesê, juist omdat hy vir ons gesterf het, kan ons voluit vir hom leef. Definitief. Omdat hy klaar alles betaal het, en ons hoef niks by te voeg nie, want hy het klaar gedoen.
En nog iets wat ek verbasend vind is, as jy eerste verhouding met die Here opgebou het, al is het die selfe as voor die tyd, maar waar jy in daai punt kom waar jy baie bewus word van die Here, is 'n integrale deel van jou lewe, sal jy sien, God kom baie na jou toe. Jy hoef nie te gaan soek nie, jy moet net 'n verhouding met hom hê, praat met hom, verduidelik wat aangaan, en dan wag op sy antwoord. En die antwoord wat jy kry, sal altyd die beste wees. Dit gaan nie altyd 'n maklike ding wees nie, maar glo my, dit gaan die beste wees.
Ek hoor, ons kan maar vrymoedigheid hê om net met hom te gesels
en
met hom te
kuier. Ongetwyfeld.
Jürgen, dankie vir jou saamkuier. Hierdie tyd het so vinnig verby gegaan.
Ja.
En ek sien uit na volgende week, wanneer ons weer met nog 'n manne storie hier kan saamkuier. My naam is Miller Kroukamp. Tot volgende maandag, 5:30. Dan kuier ons weer saam.
Baie, baie dankie.